Vítame ťa pri počúvaní podcastu City Church Bratislava. Modlíme sa, aby ťa toto vyučovanie inšpirovalo, vzbudovalo tvoju vieru a prinieslo novú perspektívu do tvojho života.
Ďakujem. Všetkých vás zdravím, prajem vám dobré ráno. Som veľmi rád, že tu môžem byť spolu s rodinou. Samo ďakujem veľmi pekne za privítanie, vážim si. Predtým, než by sme sa dostali k Božiemu slovu, rád by som povedal, že som veľmi vďačný za pastora Paša aj za Samiho s ich rodinami. Niečasto sa to dá povedať, že by to človek povedal sám o sebe, ale ja vás chcem povzbudiť a poprosiť, ako človek, ktorý sám je v pastorskej službe posledných niekoľko rokov, aby ste sa za nich modlili. Aby ste sa za nich modlili pravidelne, aby ste za nich boli vďační a aby vaša úcta voči ním bola nielen hlboko v srdci, tak hlboko, že ju ani nevidno a necítiť, ale aby bola neprehliadnutelná. Totiž človek, ktorý vedie cirkev Pána Ježiša Krista v akýkoľvek kapacite, je zároveň strategickým cieľom pre nepriateľa, ktorý síce je porazený, ale nie je odstránený. Je to žalobník bratov a neustále šťuchanie a tlaky zvnútra sú niečo, čo dokáže rozožierať v víziu alebo sen. A preto vás prosím, ako jeden z pastorov na Slovensku, aby tí, ktorí vedú toto spoločenstvo, aby ste sa za nich modlili, aby ste ich cielene podporovali, nemateriálne, modlitebne a tiež materiálne, ale to už nechám na vás, aby vedeli, že to nie je grécko-rímsky zápas, kto z koho, ale že im v podstate vysielate signál, len nech je Hospodin s vami. Rozpoznajte, čo Boh hovorí a uplatňujte to do reálneho života. Vtedy sa veci pohnú a naberú úplne iný spád. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dovolte, aby som vám priniesol množstvo pozdravov od ľudí z Košíc. Tento zbor je vďaka Bohu multigeneračný, čiže každý pozná niekoho. Tínedžeri poznajú nejakých Košičanov a Košičania, Blavákov a Západniarov a takisto 60-tisí, 70-tisí alebo 50-tisí, ktorí sa stretávali na Ružinej. Príjmite pozdravy od Košičanov, nech vás Boh požehná. Tento zbor je vo vianočnej sérii alebo v adventnej sérii kľúčová postava. Pred dvoma týždňami tu zaznel výklad Božieho slova na tému Ježíš je kľúčová postava večnosti. Výborná téma. Minulú nedeľu sa hovorilo na tému kľúčová postava ľudstva, čo je fantastická vec a vyznávam to, že naozaj on nie je kľúčová postava ľudstva. Hovorím to tu v roku Pána 2025. Nedá sa tomu nejakým spôsobom ujsť. Ak má človek aspoň trošku pootvorené oči, jeho stopa je úplne všade. Keď poslal Boh svojho syna na túto zem, bol o nejaký čas zapichnutý kríž za múr Jeruzalema a rozdelil históriu ľudstva na dve polovice predtým, ako tu bol Ježiš, pred Kristom a po Kristu. Môže hoci kto dubkať, protestovať, čokoľvek robiť, ale z tohto kontextu nevieme odísť. Téma, ktorá bola stanovená alebo rozpoznaná na túto nedeľu je Ježiš je kľúčová postava spásy. Ježiš je kľúčová postava spásy. Spása alebo spasenie je trošku zastaralý termín, čo sa týka slova, ale je veľmi aktuálny termín, čo sa týka svojho obsahu. A to spasenie alebo spása, ak by sme sa k nej dostali, ja dnes budem hovoriť veľakrát, myslím, že režia má vizuál, že spása alebo spasenie rovná sa záchrana. Je to predtým, než by sme sa dostali k tomu, že spasenie, spása alebo záchrana, čo to vlastne je, čo to nie je, či ju vlastne potrebujeme, potrebujem urobiť nejakú hraciu plochu alebo nejaký veľký obdĺžnik, na ktorý budeme dávať tie slovné obrazy, aby sme sa zhruba vedeli orientovať. Táto kázeň alebo toto moje posolstvo je v zásade veľmi, veľmi základné pre kresťana, ale to, že je základné, nie je plytké. Plytké a základné sú dve úplne rozličné veci. Napríklad vetička, ako že loď patrí na more, ale more nepatrí do lode. Na tejto vetičke je postavená celosvetová lodná doprava. A takisto, keď sa povie spasenie, že je to niečo, čo je základné, neznamená, že je to plytké. Je to hlboké do tej miery, do akej miery sa tejto skutočnosti otvoríš. A moja modlitba je to, aby ste dnes tu nesedeli ako s postojom, že no, prišiel Miro z Košic, nech sa poznaží, či ma presvedčí. To nie je môj zámer. A môj zámer je odovzdať niečo, čo verím, že Boh hovorí dnes ráno pre tento zbor. A ty sa nastav tomu, ako dovolíš, aby Boh menil tvoj život zvnútra. Apoštolská cirkev, keď ideme robiť tu zhruba takú malú hraciu plochu, alebo pracovnú, duchovnú, je to, že apoštolská cirkev je časťou samozrejme protestantských cirkví na kresťanskom spektre a v rámci protestantského spektra existujú prebudenecké, teda netradičné cirkvy a jedno z tých spektier je evangelikálna cirkev. Evangelikálna cirkev nie je evangelická cirkev. Evangelikálna cirkev je taká protestantská prebudenecká cirkev, ktorá verí, že človek sa kresťanom nerodí, ale človek sa kresťanom stáva. Človek sa môže narodiť do kresťanskej krajiny, môže sa narodiť do kresťanskej rodiny, môže sa narodiť do kresťanskej, do pastorskej rodiny, ale keďže veríme, ako to Boh hovorí na stránkach písma, v rozhovore Ježiš Nikodém hovorí, ak sa niekto nenarodí znovu, nikdy neuzrie Božie kráľovstvo. To sú slova Pána Ježiša Krista. To znamená, my vidíme na stránkach písma, že človek sa rodí mimo Božieho kráľovstva a potrebuje urobiť rozhodnutie, že to, čo sa stalo pred 2000 rokmi na kríži, malo vplyv pre neho, pre ľudské osobné hriechy a že toto bola cena, ktorá bola zaplatená. Totiž túto pravdu, ako sa veci majú so stavom človeka, či sa človek môže narodiť alebo kresťan, alebo či sa nemôže narodiť alebo ako kresťan, toto neurčuje ľudia, toto neurčuje žiadna inštitúcia. Ak ľudia, hoci aj velikánska skupina, keby tej skupiny bolo kľudne aj 100 miliónov ľudí, ak by mali rovnaký názor, ktorý je mimo Biblie, je to iba všeobecné povedomie, ktoré je vychýlené od normy. Normu alebo pravdu neurčuje človek alebo inštitúcia, pravdu určuje Boh. Je nemenná, je navždy. A ak človek by chcel povedať, že mám pravdu, čo nikdy nebudem mať, v zmysle, že ju vlastní, ale mať pravdu znamená, ja sa zariadím podľa toho, čo norma, čo Boh hovorí, že je pravda a vtedy môžem povedať, že ja som blízko pri pravde. A Biblia nám hovorí o tom, že človek sa rodí s prirodzenou hriešnosťou. A tak záchrana alebo spása je niečo, že my reálne potrebujeme Božiu záchranu na to, aby sme sa mohli vrátiť do osobného vzťahu s Bohom. Je to v Johannesburgu, sa stal jeden konštrukčný vážny problém, velikánske fopa, respektíve nie je to v Johannesburgu, je to v Kapskom meste. Som trafil aspoň ročné obdobie, jar. Je to v Juhoafrickej republike. Vidíme, že je tam takáto diaľnica, ktorá je nedokončená a toto je ako keby obraz ľudstva, ktoré ide hociakou rýchlosťou po jednej velikánskej diaľnici, ale tá je nedokončená. Nevedel som nájsť nejakú fotku, že by bolo niečo takéto a že by tam bol akože bežiaci pás, že to nutne ide niekde dole, splavom dole. A na tejto diaľnici niekto môže ísť pešo, niekto na elektrokolobežke, niekto tam môže stopovať, niekto ide na Lamborghini, niekto ide super rýchlym vlakom, ale pravda je taká, že človek, ktorý nemá vo svojom srdci Pána Ježiša Krista ako spasiteľa, Biblia hovorí o tom, že tento človek, každému človeku je uložené raz zomrieť a potom bude súd, alebo pred darcom života, pred Bohom, sa bude zodpovedať, čo na čo urobil, kým žil v tele. A jediné platidlo, ktoré bude môcť človek dať, je svoja vlastná večnosť. Človek je totiž večná bytosť. Ak by sme začali človeka krájať, ale nie nejakým kanibalským spôsobom, môžeme človeka ako bytosť rozkrojiť na dve časti, na hmotnú a nehmotnú. A potom ešte tú nehmotnú môžeme rozkrojiť na dve časti. A tá hmotná je telo, to je to, v čom bývame, o čo sa staráme, dúfam, na čo vešiame šaty. A tá nehmotná, časť je duša a duch. Duša je rozum, vôľa, city alebo intelekt. A potom je tam duch. Duch je Boží dar do nášho života. Tvoji rodičia, keď boli spolu, a nepôjdem do detailov, nie sme na rodinnom tábore, tak vlastne ten súčet genetiky a genom a všetky tieto veci máš trošku z ocka, trošku z mamky, takisto trošku niektoré povahové črty, ale duch je Boží dar do tvojho života. A ty ako večná bytosť, či budeš žiť 20, 50, 80 alebo 96 rokov ako moja babka, na konci sa stretneš so stvoriteľom, ktorému potrebuješ dať počet ako keby na inventúre za svoj život. A keďže sa človek rodí mimo vzťahu s Bohom, jediný spôsob, ako vieme byť spojení s Bohom, je, že v priebehu života sa spojíme osobne s Bohom. Lenže Boh je neskutočne svätý, prepáčte, nie je neskutočné, je nepredstaviteľne svätý a človek je hriešný vo svojej podstate. A tak vznikla jedna obrovská priepas ešte v záhrade Éden, kedy človek tým, že zjedol zo stromu poznania dobrého a zlého, vyslal Bohu jasný signál, ja budem teraz Boh, ja budem šoférovať a ja, človek, budem určovať, čo je pre mňa dobré alebo zlé. Zjem ovocie, ktoré spôsobuje, že ja budem určovať, čo je dobré a zlé. A tak sa Božie stvorenie, človek sa oddelil od Boha a vznikla obrovská, obrovská priepasť. Už vtedy Boh povedal niečo, čo vykladači Biblie nazývajú protoevanjelium. Keď povedal, že zo ženy niekedy neskôr vzíde semeno ženy, teda človek, ktorý diablovi rozdrtí hlavu a diabol tomuto semenu ženy rozdrtí petu. Už v 3. kapitole Genesis, čo je prvá kapitola Biblie, čo je prvá kniha Biblie, už tam bolo napísané nielen, že Boh má plán spásy, ale tam už bolo zakódované, ako akt spasenia prebehne. Že to bude, že niekomu bude rozdrtená peta a spomedzi arzenálu rímskych zákerných poprav bolo to práve ukrižovanie, kde bola rozdrtená peta a tento kríž, na ktorom Ježiš zomieral, bol zapichnutý na Golgote, čo sa zároveň nazýva miesto lebky. Presnejšie sa to už ani nedalo povedať a v priebehu Biblie, ako ju čítame v starej zmluve, vidíme mnoho predobrazov, ako Pán Ježiš zástupne zomiera za hriechy niekoho iného. Vidíme to, ako to bolo pri Baránkovi, ako bol nájdený zakliesnený niekde v húšťave, bolo to pri Abrahamovi a nezomrel Izák, ktorý mal byť obetovaný, ale nedaleký Baránok. To bolo, keď sa na to pozeráme v Biblii, je to prítomné úplne, úplne všade. A keď sa dívame na tú diaľnicu, ktorá je za mnou, toto je stav človeka, ktorý je bez Krista. Pozrime sa na niekoľko miest písma, ktoré hovoria o stave človeka a o Božej téme spasenia alebo spásy. Rimanom 3.23 hovorí nasledovné, lebo nie je to rozdielu, pretože všetci zhrešili a postrádajú Božej slávy. Lebo nie je to rozdielu, lebo všetci, povedzte spolu so mnou všetci, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. Postrádať slávu Božiu neznamená, že nie si slávny. Je strašne málo ľudí, ktorí je slávnych, preto prekvitá celebritná kultúra, je pár vyvolených a niektorí sú si rovní a niektorí sú si rovnejší. Ale keď písmo hovorí o tom, že ľudstvo postráda Božiu slávu, znamená to, že je oddelené od prvotného plánu, kedy Boh a človek boli v blízkom priateľstve a naplňal sa Boží zámer. Na inom mieste, o 3 kapitoly neskôr, hovorí Rimanom, v 6. kapitole 23. verš hovorí, lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom pánovi. Niektorým mohol povedať haleluja. Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi. Život je ako jedna veľká samoobsluha, keď ideš, ja neviem, Lidlom alebo Kauflandom, takou väčšou prevádzkou, a čokoľvek naberáš do svojho košíka, určite vieš, že na konci bude pás, kde to všetko musíš ukázať, vyložiť a zaplatiť. Len človek nemá možnosť zaplatiť za svoje hriechy, pretože tá cena je príliš drahá. Nie je možné, aby človek dal akúkoľvek cenu, ktorá by premostila hriešného človeka, spravodlivého a svätého Boha. Toto urobil iba Pán Ježiš Kristus na kríži. Písmo preto sa pýta, aké výmenné dá človek za svoju dušu. Jediné výmenné by bola večnosť mimo Boha, alebo že niekto postaví most a ty príjmeš túto záchranu a prejdeš po tomto moste. Toto sa stalo, keď Pán Ježiš zomrel na kríži. Nebola to justičná vražda závislých Židov, nebolo to, že ho zradili najbližší. To, čo sa stalo na kríži pred zhruba 2000 rokmi, bola celosvetová platba za všetky hriechy, vedomé aj nevedomé, všetkých ľudí, ktorí sa narodili, sú nažive alebo sa narodia na túto zem. Toto je dielo spásy a Ježiš a jedine on je kľúčová postava spásy alebo záchrany ľudstva. Keď takto rýchlo rozprávam, stíhate ma? To je, že smiech je, stíhame alebo nestíhame? Druhý smiech, skvelé. V Židom režia to nemá, je napísané, že nie je možné, aby krv kozlov a bíkov, aby zobrala preč hriechy. V najlepšom prípade ich môže prikryť. Ale Ježišova krv hriechy sníma tak, ako keby človek nikdy nezhrešil. Pozrime sa, čo písmo hovorí. Písmo je totiž najlepší výkladový slovník písma. Pozrime sa do skutkov, do 4. kapitoly, je to 12. verš. A nie je to v nikom inom spasenia, lebo ani nie je to iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení. Samozrejme, že hovorí o mene Ježiš. A zlatý verš Biblie hovorí, lebo Boh tak miloval svet, je to Ján 3:16, lebo Boh tak miloval svet, že daroval. Keď sa tam zamyslíme, Boh tak miloval, že dal. Nemôžeš povedať, že Boh nemiluje. Môžeš mať všelijaké pocity, môžeš mať všelijaké otázky, teologické, neteologické, pragmatické, alebo neviem aké, metafyzické, ale Boh miloval do tej miery, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho uverí, kto uverí, že to, čo sa stalo na kríži, bolo pre teba a pre mňa, tomu človeku, tomu jednotlivcovi bude daný večný život. To znamená, na konci tejto samoobsluhy, na konci toho velikánskeho životného Kauflandu, keď bude jasné, že nemáš čím zaplatiť, dá účtovateľovi, dá Ježiš ruku na tú registračnú pokladnicu a povie, tento môže ísť, ja som za neho zaplatil. Nemám zo sebou vizuály Ježišového ukrižovania alebo podobizne Ježišovho ukrižovania, lebo som nevedel, či budú deti na zhromaždení a v Košiciach som to ukázal na 5 sekúnd a potom som to rozmazal, pretože to bola taká mesiareň. Ale to, čo sa stalo na kríži, to, že Ježišov chrbát bol vytrhaný rímskymi kostenými bičmi, to nebola celá spása. To je to, čo ľudia vedia povedať, že stalo s jeho telom, že bolo vidno chrbticu. Toto by bolo s prepáčením príliš málo. Písmo hovorí o tom, že on na kríži sa stal prekliatým, aby sme sa my mohli stať požehnanými. Písmo hovorí o tom, že zostúpil do pekiel, aby sme my mohli stráviť večnosť z neby. Čiže ani Mel Gibson v Passion nezachytí, čo sa dialo v Ježišovom vnútri, čo bola reálna cena, čo Ježiš urobil. On a nikto iný je kľúčová postava Vianoc. Ján 1.12, pre mňa veľmi, veľmi osobný verš, ktorý hovorí, ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc je vlastne autorita, stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno. Ja keď som sa obrátil, keď som ja prijal osobne pre seba toto spasenie, keď som si uvedomil, že som hriešný a že nutne potrebujem spasiteľa, bolo to 9. mája 1990, okolo 2:30 po obede, niekde v prímeskej časti Košic sme dojedli špekáčky, ktoré sú z bravčového mesa, nad ktorým je kliatba. A keď sme dorozprávali, tak môj kamarát hovorí, že či som už prijal Pána Ježiša Krista do svojho života. Ja som povedal, že nie. A on hovorí, že môžeš to urobiť práve teraz. A ja som povedal modlitbu s tou vierou, ktorej som bol schopný. Neviem, asi mala veľkosť asi polovice horčičného zrna. A ja som sa modlil túto modlitbu, povedal som amen a on mi hovorí, a čo? A ja hovorím, že čo? A on hovorí, že cítiš niečo? A ja hovorím, necítim nič. A on hovorí, pozri sa. Zobral ma do Jána 1.12 a hovorí, teraz, čo sme urobili, ty si prijal Pána Ježiša do svojho života. A tu je napísané, že každý, kto ho prijal, Boh mu dáva právo a moc stať sa dieťaťom Božím. Ja som toto prečítal a z logosu sa stala réma a ja som vedel, že som spasený. Je tomu takmer 36 rokov a ja vám poviem, že toto hlboké vedomie ma nikdy, nikdy neopustilo. Do tohoto ťa môžu rodičia domodliť alebo dopustiť, ale rozhodnutie musíš urobiť ty sám. Keď som bol raz v zahraničí, išiel som jazdiť na koňoch, pretože to bolo na prérii, nebolo to v Dakote u Havranovcov, bolo to v Montáne konkrétne. A viem, že ten kôň, ktorého som mal, bol taký sivý, bielo-čierny, volal sa Oreo. A jak sme tak jazdili, tak sme prišli v strede prérie k takému nejakému válovu. Ja som Orea zobral tam, zobral som ho až tesne ku válovu, ale skloniť hlavu a sťahovať tie picie svaly, hltacie, to už musel urobiť Oreo. A tak je možné, aby človek žil kľudne týždeň, mesiac alebo rok v cirkvi, kde sa káže čisté evanjelium, ale ak neurobiš tento krok ty sám, že povieš, Ježiš, ja ťa príjmam do svojho života, bola by to strašná tragédia, ak by si prežil život v tesnej blízkosti pravdy, ale nemal ju vo svojom živote. Ján 1.12, všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Tu na je moment, kedy by som chcel povedať, že ak tu je niekto, kto nevieš, že v blízkej alebo minulej, alebo ďalekej minulosti si vedome, bez nátlaku, urobil Ježiša svojim spasiteľom a pánom na základe toho, že si uvedomuješ, že si hriešný a že Ježiš zomrel za tvoje hriechy, nechcem, aby prešla táto nedeľa bez tejto chvíle. Ja mám ešte 14 minút, ale potom, ako bude kázeň Večera Pánova, ja budem tu pri tejto kamere, ktokoľvek by chcel prísť. Ak ti na tom záleží, prídeš. Budeme sa s vami modliť a spoločne pozveme Pána Ježiša do tvojho života. Ak sa toto stane, toto mení každý ľudský život k lepšiemu navždy. Čo spasenie nie je? Spasenie nie je životná poistka. Spasenie nie je to, že ja si budem šoférovať auto svojho života po cestách, po ktorých ja chcem, rýchlosťou, ktorou ja chcem a zoberiem nejakého dlhovlasového bradatého stopára na zadné miesto. Už ho tu namám, že keby náhodou niečo, tak aby som ho tu mal, ale moc mi do môjho šoferovania nehovor. Toto nie je spasenie. Ďalšia vec, čo spasenie nie je, je to, že by to bolo trošku zlepšenie života. Je to, ako keby bol niekto veľmi zlý človek a potom by sa z neho stal taký majster N, že je taký milý a usmieva sa a čosi. Spasenie nie je vylepšenie alebo vytunenie života. A ďalšia vec, čo to nie je, je, nie je to od Boha pokazenie radosti. To znamená, že Boh by bol starý, bradatý detko na obláčiku, ktorý má všade webkamery a čokoľvek nás baví, toto nám prekazí a keďže sa už v živote iba ponuro chodíme ako čenkovej deti, toto je indikátor, že sme spasení. O tomto Biblia nehovorí. Písmo hovorí, slovné spojenie, že máme radosť zo spasenia, ktoré je to spasenie a tá radosť je plné slávy. Všimni si, že ak človek žije vo svete, a hovorím zo svojej skúsenosti, ak človek žije vo svete, svet ti dokáže dať radosť, ale nedokáže ti dať svetosť. Ak potom ďalší level je náboženstvo, kedy sa snažíš zapáčiť Bohu a náboženstvo ti dokáže dať svetosť, ale už ti nedokáže dať radosť. Ale kresťanstvo, ako ho definuje Biblia, norma, Božie živé slovo, je to, že všetko v spasení je o vzťahu a vzťah s Bohom ti dokáže dať aj radosť, aj svetosť. Preto verím tomu, že v spasení, ako ho popisuje Biblia, je miesto pre úspech, je miesto pre dobrý rodinný život, je priestor pre dobrý sexuálny život v správnych parametroch, je tam miesto pre prosperitu, je tam miesto pre letnú dovolenku v Dominikánskej republike, je tam miesto pre kopec požehnaní, na ktorých stále spočíva Božie požehnanie s tým, že Ježiš ostáva spasiteľ, pán a číslo jeden v našom živote. Boh, ak ťa pozve, alebo ťa konfrontuje, že máš niečo zobrať zo svojho života preč, nikdy, ale nikdy to nie je preto, aby ťa vytrestal alebo poškodil, ale preto, že je to pre tvoje dobré. Každé Božie nie je z Božie dobroty. Každé Božie áno neskôr, čo sa ti momentálne zdá ako nie, je z Božie dobroty, že on pozná GPS súradnice pre tvoj život. Ja som mal som nemálokrát zápasy s Bohom. Ja, hlina, s ním, s jediným nestvoreným. A mal som dojem, že Boh je hluchý na moje modlitby a iným žehná. Ale keď som sa na to pozrel trošku neskôr, vedel som, že to bolo Božie vedenie. Myslím, že to bol práve Charlie Chaplin, kto povedal, neviem prečo, na kazateľni, citujem Charlieho Chaplina, hovorí, že keď sa niekto pozrie na film ľudského života, keď nazumuješ na jednotlivé scény, je to dráma, a keď odzumuješ na celý život, je to jedna veľká komédia. A niekedy v našej ceste za Bohom môžu byť ťažšie alebo ľahšie veci, ale suma sumárum, alebo pre ekonomov sečeno potrženo, Boh je dobrý a chce a dokáže viesť tvoj život do preferovaného cieľa. Čiže tieto veci to spása nie je, ale čo spása je? Spása, čo to je, je nová kapitola v živote, kedy tvoj život nie je zlepšený, ale tvoj život je vymenený. Dal si hriešné, dostal si sväté. Dal si staré, zobral si nové, bol si pre bez Boha na svete a teraz máš nebeského Otca, ktorému môžeš hovoriť tatko, aj keby si nemal na zemi osobného dobrého Otca. Je to, čo spasenie je, je to, že všetky veci, za ktoré Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tie sú aktivované v tvojom živote. Ak sa niekto trápi v úzkosti, alebo v depresii, alebo v chorobnom smutku, ak ten človek je bez Boha, môže siahnuť po narkotiku, po poháriku, po niečom, čo by mu dalo aspoň trošilinku utlmenie, ale ak si spasený, Boh tebe hovorí, ja som Bohom vdôv a sirôt. Keď Boh dal svoju vizitku, ľudstvu povedal, prebývam na chválach, som Bohom vdôv a sirôt a prebývam pri tých, ktorí sú skrúšení srdcom. Toto nespasený človek nemôže povedať. Naschvál som povedal, nie neveriaci, ale nespasený, pretože každý je veriaci. Každý. Ale niekto verí v euro, niekto verí v kariéru, niekto verí v bitcoin, niekto verí v silu politickej mocnosti, niekto verí vo svoju krásu, niekto verí v spoločenskú prestíž a niekto v svojho bohatého strika, ktorého čaká, že umrie a prepíše na ňom majetok. Každý v niečo verí. Každý je veriaci, ale nie každý je spasený. Každý je veriaci, opieraš svoju vieru o niečo, byť spasený, opieram svoju večnosť a svoj život o Pána Ježiša Krista. Ďalšia vec, čo spasenie je, že v mene Ježiš disponuješ autoritou nad porazeným nepriateľom. Diabol je porazený, bodka. Od momentu, kedy Ježiš povedal, je dokonané. Ale je strašná tragédia, ak by pri skutočnosti, že diabol je porazený nepriateľ, ty nevieš uplatňovať autoritu nad ním, ak nie si spasený. Čo na ňom zakričíš? Kopneš do ňoho? Veď on je duch. Ale ak máš Pána Ježiša Krista vo svojom srdci, ty máš právo uplatňovať autoritu mena Ježiš nad porazeným nepriateľom a to z teba robí viac ako víťaza. Víťaza by bolo, keby si to bol vybojoval, ale viac ako víťaz je to, že Ježiš to bolestivo vybojoval a tebe to dal do rúk. Toto spasenie je. Pán Ježiš je, chcem povedať takúto vec, tvoje spasenie je, alebo záchrana nie je cieľ, je to štartová čiara života s Bohom, preto ťa povzbudzujem, aby si tam neostal. Spasenie nie je cieľ života, je to určitá čiara, z ktorej sa odoberáš ďalej. Niekto mi raz povedal, bol z náboženských kruhov, z kresťanských, ale nie znovu zrodených. Miro, ty si tak arogantný človek, a hovorím, v poriadku, už mám moju pozornosť. A hovorím, prečo som arogantný? Lebo ty hovoríš, že si si istý, že si spasený. A ja hovorím, ale ja som si istý, že som spasený, ale to nie je kvôli tomu, že ja si myslím, že som dokonalý. Ja teraz s celou istotou viem, že po smrti budem žiť na veky, nie kvôli tomu, čo som urobil alebo neurobil, ale kvôli tomu, čo Pán Ježiš urobil pred 2000 rokmi na kríži, môj prospech, a ja ako žobrák, ktorý sa dopájdal ku banketovému stolu, som povedal, áno, príjmam to pre seba a odteraz chcem žiť pre teba. Toto je moja kotva. O toto sa opieram. To zo mňa nerobí arogantného človeka. To zo mňa robí človeka, ktorý je ubezpečený, že Boh mi dal svojho syna ako záchrancu a on je kľúčová postava mojej osobnej spásy. Ak Ježiš je pre teba spasiteľ, je to kľúč k ozajstnému kresťanstvu a všetko, čokoľvek robíš, je osobný vzťah s Pánom Ježišom. Ak to vychádza z musenia, je to náboženstvo. Ak to vychádza z osobného vzťahu a z osobného vzťahu môže vychádzať disciplína, je to v poriadku. Preletím celkom blesku rýchlo niekoľko vecí. Čas sa mi kráti a hospodárim s ním ja. Ale to, čo som povedal doposiaľ, považoval za veľmi dôležité. Poprvé, ak veci v tvojom živote budú vychádzať osobného vzťahu s Bohom, dynamiky kresťanského života, ktoré v tvojom živote majú byť, zrazu zapadnú na správne miesto. Svätý život. Svätý život máme žiť, amen. Ale nie kvôli tomu, aby sme sa Bohu, aby sme si Božiu lásku zaslúžili, ale kvôli tomu, že vieme, že ju máme. Pozrime sa spoločne do prvého verša 5. kapitoly Efežanom. Je tam napísané nasledovné. A tak buďte nasledovníkmi Božími ako milované deti. Ak by tam bolo napísané buďte nasledovníkmi Božími ako milujúce deti, už to by malo obrovskú silu, ale keďže Boh nechal zapísať, že máme byť nasledovníkmi Božími ako milované deti, už naša láska voči Bohu, naša svetosť pred Bohom nie je akcia, je to reakcia na to, že sme milovaní. Ja som si kúpil tieto tu na biele tenisky, mám ich už niekoľko týždňov a sú bielunko-bielunké. Ľudia, jak ja na nich dám pozor. Aby nebol na nich jedna ďupka bahna, lebo sú bielúčké. Moja košielka pekná je v Savi daná a tak ďalej. Keby som s nimi urobil prekážkový beh, potom ako týždeň pršalo, aby boli celé maskačovo hnedozelené, potom tá malá ďubka nebude vadiť, ale teraz na nich vadí úplne všetko. A keď vieš, že Pán Ježiš ti odpustil všetky hriechy tvoje rucho vyzerá tak, a keďže vieš, že si milovaný, že si bol vykúpený, budeš dávať pozor, aby tvoj život bol čistý, rozumej, svätý. Ďalšia vec, ďalšia dynamika, ktorá je veľmi dôležitá, sú dobré skutky. Ak my potrebujeme robiť dobré skutky, ale nie ako snahu zaslúžiť si Božiu lásku. Ak by si robil dobré skutky, ktoré majú rozmer charity, ale nie je v tom rozmer vzťahu s Bohom, si filantrop. Čo je lepšie ako nič. Ale ak vieš, že to robíš preto, lebo tebe bol preukázaný výborný skutok, zrazu to zapadá presne na svoje miesto. Keď sa pozrieme do Matúša, do 5. kapitoly, je to 16. verš, je napísané, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. To znamená, na základe toho, že viem, že som milovaný, že viem, že som spasený, Ježiš je kľúčová postava tohoto všetko, ja budem robiť dobré skutky, ale z pozície ako fotbalista môže útočiť zo zabezpečenej ochrany. Ja viem, že som milovaný a viem, že som spasený. Ďalšia oblasť je štedrosť. Ja som človek, ktorý verí v štedrosť pre rozširovanie Božieho kráľovstva nemôžeme spoliehať na Bratislavu, ani na Brusel, ani na New York, ani na Rím. to, aby išlo Božie kráľovstvo dopredu, je to v našich účtoch, peňaženkách, v našich srdciach, ale nikdy to nie je, naša štedrosť nie je predplatné za Božie požehnanie, lebo my Božie požehnanie v sebe už máme. Ak si, skúsme sa pozrieť do života Zachea. Zacheus bol špeci človek a on prijal Pána Ježiša do svojho života. Išiel na taký plán figovník, lebo chcel vedieť, kto Ježiš je, lebo stáďal mal ísť. A zavolal Ježiša do svojho domu. A všimnite si, čo povedal na tejto večeri, keď Ježiš vošiel do jeho domu a ľudia hovoria, jeminečky, ten Ježiš asi nevidí na oči, lebo prišiel k hriešnemu človeku stolovať. A Zacheus si sa postavil a povedal Pánovi, už tam je niečo veľmi dôležité, povedal Pánovi, hľa, polovicu svojho majetku, Páne, dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vraciam štvornásobne. Wow. Keď toto urobili vlády od 89. by to bolo Švajčiarsko. A Ježiš mu povedal, dnes sa dostalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahamovým. Ježiš tu nepovedal, teraz už bolo dosť odpustkov. Ježiš povedal, keďže vidím, že ma zobral za pána, prejavilo sa to štedrosťou v jeho živote. A ja som za štedrosť, haleluja. Ale neurobiu ako v pozícii, že ja teraz potrebujem dať, aby mi Boh mohol odpustiť. Ale keďže Boh mi všetko odpustil a zaplatil nenormálnu cenu za mňa, nemôžem ináč ako ja byť ďalej štedrý. Posledná vec, posledný bod je na to, keď chodíme do cirkvi. Tu by som sa rád zdržal, ale možno, že niekedy na budúce. Byť časťou cirkvi má svoju obrovskú silu. Ak by sme videli aspoň z polovice, aké je kľúčové byť v spoločenstve, v Božom dome, kde hovoríme nie len Bohu áno ako jeho hlave, ale hovoríme áno aj jeho telu, kde môžeme byť budovaní, povzbudzovaní, prípadne napomínaní, čo je nutné, aj keď je to nepríjemné. Ak by sme vedeli, ako to má obrovskú silu pre duchovný rast a pre duchovný svet, nikdy by sme nevynechávali bohoslužby, iba keď by sme boli naozaj chorí alebo ďaleko odcestovaní. Všimnite si, čo hovorí písateľ Židom v 10. kapitole, hovorí nasledovné. A pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom, neopúšťajúc svojho zhromaždenia, svojho, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viac, čím vidíte, že sa blíži ten deň. Ten deň znamená druhý príchod Pána Ježiša Krista, čo dnes určite nie je moja téma, ale k tomuto príchodu, k tomuto bodu sa všetci z nás blížime rýchlosťou 24 hodín denne. Je to historický fakt, ktorý sa udeje a Biblia o nej hovorí veľmi, veľmi často. Biblia tu jasne hovorí, aby sme neopúšťali duchovnú rodinu, že je to kľúčové, je to dôležité, ale nechodím do kostola preto, aby som sa Bohu zapáčil, ale pretože viem, že som časťou jeho rodiny. Ja chodím domov. U nás v Košickom ACčku je napísané jedno velikánske, také letkové, vitajte doma, lebo veríme v duchovný domov. Je to veľmi dôležitá vec. A ak si človek, ktorý je duchovný turista, chodíš tam, kde je akurát nejaký kazateľ a potom nie je, a potom si dáš duchovný post, čiže nie ješ Bibliu, lebo sa potrebuješ vyhecovať, aby si ju potom mal radšej o niekoľko týždňov. Nerob tieto veci. Nechaj sa niekde zasadiť, tam pusť korene a tam budeš prinášať ovocie. A posledná vec. Pozrime sa spoločne do Lukáša, to je vianočný verš. Je tam napísaná takáto vec. Lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán v meste Dávidovom. Ježiš je kľúčová postava Vianoc. Hovoríme o tom, je kľúčová postava spásy. Hovoríme o tom, že je Spasiteľ. Ale Ježiš nemôže ostať iba Spasiteľ, aj keď to nie je iba. On potrebuje byť tvoj Pán. Potrebuje byť Pán, ktorý má právo povedať do niektorých vecí do tvojho života. Toto tam nepatrí, toto tam patrí, toto prizvi, tamto utlm a tamto nechaj úplne. Ak je Ježiš tvojim Pánom, tvoj život, ak sa pozrieš späť, povieš, sám by som na takéto veci neprišiel a Boh bol ku mne veľmi dobrý, veľmi štedrý. Milé sestry, bratia, milí priatelia, o chvíľu príde pastor Pašo a uvedie nás k večeri Pánovej. Odovzdal som asi drvujú väčšinu z toho, čo som cítil, že mám priniesť. Verím tomu, že vás to požehnalo, ale najpodstatnejšie je, aby sme neboli poslucháčmi Božieho slova, ale aby sme boli jeho činiteľmi. Skús v sebe vyzistiť, zavnímať, ktorá bola jedna hlavná vec, ktorú Boh v tebe počiarkol a do nej sa pustí celou silou. A druhá vec, keď sa skončí celé zhromaždenie a povie sa amen, budem nejakú chvíľu stať tu. Ak by si tu bol ako človek, ktorý nie je si istý, že je ti odpustené hriechy a Ježiš je tvoj spasiteľ, tvoja kľúčová postava, budeme sa spoločne modliť a tvoj život začne úplne novú kapitolu. Nech vás Boh požehná. Ďakujem za pozvanie.
Sme radi, že si vypočul tento podcast. Ak zatiaľ nemáš osobný vzťah s Ježišom, chceme ti povedať, že Boh ťa tak veľmi miluje, že poslal svojho syna, pána Ježiša, aby zomrel za teba na kríži a aby si vďaka jeho obeti mohol byť zmierený s Bohom. Ak chceš zažiť odpustenie hriechov a stať sa Ježišovým nasledovníkom, modli sa túto modlitbu. Bože, prichádzam k tebe v zásluhách pána Ježiša. Odpusti mi, prosím, všetky moje hriechy. Vo svojom srdci verím a ústami vyznávam, že Ježiš je môj pán a spasiteľ. Ďakujem ti, že si ma počul a že môžem byť tvojim dieťaťom. Amen. Ak si sa túto modlitbu modlil po prvýkrát, alebo k tebe Boh hovoril cez túto kázeň, veľmi sa z toho tešíme a budeme radi, ak nám o tom napíšeš na svedectvo@citychurch.sk.